con abor etiam adiungere de erquae sunt faciliora. Carinthianus de er, hoc dicit, viprat tremulis itipus aritum sodor. Ceterae literae omnes habit unum ictum, hic er habit plures tremulis ictibus hoc efficit vibrat hunc sonum ut gladium vibrator. Aridus saepe dicitor ventus, qui nil humores, qui nil imbris secum fert, nam humore omnia fiunt mollia, haec autem haec erest arida et aspera, quod scilicet, hoc linguae fastigio effectum esse, ut Italii Hispani solent, non faucibus ut Franco Galli declarant Aptonius et alii. Scitis Italos dicere Rossini radice contra Franco Gallus chassin faucibus. Taitro sono chassin. E Latina regina facta est Italicae regina, Hispanicae reina, Franco-Gallicae re. Si. Sed hoc, de hacre non potest dubitari, quin linguae fastidio effacta sit, es autem et ix, vicina quidem sibila dentibus repressis miscervidentur, id est, non omnia nunc explico, habent vicina sibila, sibilum edunt angues, sibilum, sibilus potest esse id quod isolus, quem calami efficiunt pfeifen, id est etiam sibilus et hoc loco, certe non hic est sibilus quasi anguium, et hic habent vicina sibila, quoriam dentes comprimuntur, S et X, est viciritas quaedam sonorum, tamen ictus ut priori, id est S, et promptus in ore est, facilis expeditus est, agiturque pone dentes, S, agitur pone, id est post dentes, sic levis et unum, quiet auribus susurrum. Es facit unum levem susurrum. Mixtura secundae geminum parat sororem, in secunda, in X, duo sunt soni, scilicet G et S, X. Que et es eubo causam non est levis et unus susurrus, sed quodam modo interruptus, quia que et es in ea jungantur. Fine, es autem non cordalem fuisse, cordalem nolite scribere umquam, nam hoc est meum inventum cordalem, nemo id ante me et post me, ante me usus est, ne post me usurus puto, sed tamen est utile in nostrum usum, non cordalem fuisse ex eo discimus quod nupsi derivator a nubo. Nubo cum es accessit, hic es accessit, B perdit hanquim cordalem, non est nubsi B, sed est nupsi, et saepe legitur urbs papi escripta obsides absolutus et talia indicant, quod nemo dubitat hanc es non fuisse cordalem. Patientia vestra abususum, sed tamen gaudio me ad finem semivocalium pervenisse, proxima scola tandem aliquando ad syllabas aggrediamo quantum opus.